Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Azizlar, bugun yana kredit haqida gaplashamiz. Hikoyani ishonch krediti bilan boshlayman. Moddiy ta'minlanganligi talab etilmasdan berilgan kredit ishonch krediti yoki bank krediti deb yuritiladi. Bunday kredit berilishi bank uchun katta tavakkalchilikni bildiradi va shuning uchun u to'lovga layoqatligiga hech qanday shubha bo'lmagan va bank bilan muntazam aloqadagi xo'jalik yuritish subyektlariga berilishi mumkin. Ishonch krediti qarz oluvchi tomonidan taqdim etilgan iltimosnoma va arizaga muvofiq kredit komiteti qarori bilan berilib, tegishli ravishda kredit shartnomasi tuziladi. Qarz oluvchi kreditni o'z muddatida qaytarish haqida bankka muddatli majburiyatnoma topshiradi. Alohida sud hisobi bo'yicha kreditlash. Alohida sud hisobi orqali kreditlash kredit liniyasi ochmasdan va kredit liniyasi ochgan holda amalga oshirilishi mumkin. Kredit qarz oluvchining asosiy faoliyati bilan bog'liq tovar, moddiy boyliklar, bajarilgan ishlar va xizmatlar uchun haq to'lashga 30 kundan ortiq bo'lmagan muddatga akkreditivlar ochishga berilishi mumkin. Kredit liniyasi ochmasdan kredit berilganda bank alohida sud hisobi orqali bir martalik kreditlar beradi. Har bir kredit bo'yicha alohida hujjatlar paketi qoidaga muvofiq rasmiylashtiriladi. Har bir kredit uchun kredit komitetining alohida xulosalari zarur bo'ladi. Kredit paketi hujjatlarini mana shu summaga rasmiylashtiriladi. Kredit liniyasi bo'yicha kredit odatda qishloq xo'jalik mahsulotini qayta ishlovchi, tayyorlovchi, savdo va ta'minot tashkilotlariga ular barqaror moliyaviy ahvoliga ega bo'lganda bo'ladi. Ochilgan kredit liniyasi summasiga bankdan qarz oluvchi oldindan garantiyali majburiyatnomasi rasmiylashtiriladi. U ikki nusxada tuzilib, bir nusxasi bank buxgalteriyasida 91809-chi hisobda hisobga olinib, ikkinchi nusxasi qarz oluvchiga yuritilgan yig'ima jildida saqlanadi. Kredit liniyasi ochilishi bank tomonidan qarz oluvchiga bank vakillik hisobi ahvolidan qat'iy nazar, kredit shartnomasida qayd etilgan summa doirasida va muddatda kredit berish majburiyati olinganligini bildiradi. Kredit liniyasi ochilgan ish bilan bank uning jami summasiga nisbatan ishlatilishi darajasidan qat'iy nazar foiz hisoblash huquqiga ega bo'ladi va bu kredit shartnomasida qayd etiladi. Alohida sud hisobi bo'yicha berilgan kreditlarning qaytarilishi kredit shartnomasida ko'rsatilgan muddatlarda amalga oshiriladi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, kichik biznes uchun fikrlaringiz yoki shunga oid hikoyalaringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytiga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling.